drumul spre casă.
Mi era frică de moarte și gândul acesta mereu insista: ce va fi cu tine dacă vei muri? Ce va fi cu tine dacă vei muri? Și acum, de ce spun că a fost bine că părinții mei m-au dus la adunare când eram mic? În momentul acela am știut și mi-am zis în sinea mea: dacă voi muri, mă duc în iad. Multe nu știam, dar știam că trebuie să mă duc la biserică. Gândul acesta m-a urmărit și acum Duhul Sfânt mă împingea spre biserică. Dar în fiecare duminică dimineața când mă trezeam, spuneam: o să mă duc, dar duminica viitoare.
Dacă nu ne-ar fi căutat Dumnezeu pe noi cu îndelunga lui răbdare, niciodată nu l-am fi găsit. Sunt Radu Mureșan, vă salut, iubiți prieteni, și cred cu tărie că Dumnezeu este Cel care ne caută pe fiecare, ne cheamă la El și ne dă harul să-L cunoaștem. Desigur, aceasta nu exclude strădania noastră de a răspunde chemării Lui și de a începe și noi să-L căutăm. Lucrul acesta l-a înțeles și invitatul emisiunii Drumul spre Casă de astăzi, care se numește Dan Bercean. Trecutul lui a fost unul în care probabil unii dintre dumneavoastră vă veți regăsi. A crescut într-o familie care i-a oferit o zestre de valori sănătoase, cu care ar fi putut găsi repede pace cu el însuși și cu Dumnezeu. După terminarea școlii generale, venirea de la sat la oraș a însemnat intrarea într-un univers nou care oferea multe posibilități. Dan a ales lumea cu atracțiile ei și pentru alți 17 ani a trăit departe de cel care putea să-l binecuvânteze. Un traseu greu pe care și l-a ales singur, la capătul căruia avea să stea din nou Dumnezeu cu unica lui soluție. N-a fost ușor, spune invitatul meu, au fost multe lupte, dar acum se bucură de o viață nouă pe care o trăiește atât el, cât și fata și soția lui, cu și pentru Hristos. Vă invit să-l ascultați.
Felul în care Dumnezeu a lucrat în viața mea este unul cu totul special. Eu m-am născut într-o familie de credincioși baptiști. Însă niciodată nu am fost atras de viața de credință, nu l-am căutat pe Dumnezeu. Și câtă vreme am fost în familie, n-am fost interesat deloc în a-L căuta pe Dumnezeu. Până în clasa 8-a am făcut primele clase, după aceea clasele 5-8, primele clase în sat, după aceea într-un sat vecin, dar am fost acasă cu părinții mei. Și până în clasa 8-a am frecventat biserica pentru că eram obligat să mă duc la biserică. Părinții mei țineau foarte mult să mă duc la biserică, n-aveam voie să lipsesc de la biserică. Și din cauza asta am suferit într-un anumit fel, pentru că mi-aș fi dorit să fiu cu băieții, mi-aș fi dorit să mă duc la fotbal duminica, mi-aș fi dorit să fac alte lucruri și nu-mi plăcea biserica. Dar mă duceam, pentru că ai mei erau foarte severi și nu permiteau ca eu să lipsesc de la biserică. Cântam, spuneam poezii, învățam versete pe de rost, eram chiar printre primii, făceam asta mecanic, nu pentru că îmi plăcea. Și am făcut lucrul acesta mulți ani. Acum, târziu, de multe ori când stau și mă gândesc, unele lucruri de atunci mi-au rămas. Mi-au rămas în minte versete, mi-au rămas cântări. Acum înțeleg că n-a fost chiar fără rost ceea ce am făcut atunci, dar atunci nu mă atrăgea nimic înspre biserică.
Făcând o paranteză, crezi că părinții tăi au procedat bine?
După ce m-am întors la Dumnezeu, am vorbit cu ei și am discutat chiar despre aspectul acesta și atunci le spuneam, dar eram la început, le spuneam: ați făcut rău ceea ce ați făcut. M-ați obligat să mă duc la biserică fără să-mi placă și prin asta m-ați îndepărtat de fapt de biserică. Dar mai târziu, după ce au mai trecut ani și am dobândit și o altă înțelegere a realităților duhovnicești, mi-am dat seama că n-au greșit. N-au fost niște dictatori, să nu se înțeleagă lucrul acesta, dar erau foarte categorici. Biserica este biserică, trebuie mers la biserică, este în primul rând biserica și apoi celelalte. Și mie nu-mi convenea lucrul acesta, dar după ce am înțeles, târziu am înțeles și acum cred că nu au greșit. Cred că au făcut un lucru bun. E adevărat că după ce s-au terminat cele 8 clase și a trebuit să plec la liceu, să vină în Salău. E adevărat că atunci s-a produs practic ruptura de ei și de biserică. Am venit la aici și nemai fiind aproape de ei, evident că am făcut ce am vrut eu. De fapt, ceea ce mi-am dorit, pe măsură ce creșteam, îmi doream să fac și eu lucrurile care vedeam că le fac ceilalți din lume. Și la oraș, ca la oraș, părinții nu erau aici și am putut să-mi iau lumea în cap. Așa am și făcut. Am început să frecventez discotecile, am făcut sport, asta a fost un lucru bun. Asta mi-a ajutat și acum stau și mă gândesc, prin faptul că am făcut sport de performanță, cred că a dezvoltat în mine așa un spirit de luptător și acum îmi folosește. Am făcut sport și asta a fost un lucru bun, dar pe lângă asta făceam toate celelalte prostii. Tot ceea ce puteam să fac am făcut. Sigur că ai mei s-au întristat. În primul an de liceu am stat la fratele meu acasă. El este mai mare ca și mine, avea familie și am stat la el acasă și cumnata mea tot trăgea de mine să mă duc la biserică, ea fiind credincioasă. Ea a avut și mult de suferit în vremea comunismului, pentru asta fiind învățătoare, a fost dată afară din învățământ și a avut de suferit pentru credința ei, o femeie deosebit de evlavioasă și tot insista să mă duc la biserică. Noi aveam o relație bună, dar în privința bisericii nu puteam să colaborăm și să ne înțelegem. Mi-aduc aminte că odată, la multe insistențe, am fost de acord și m-am dus cu ea la biserică. Am stat poate o jumătate de oră, nu știu dacă am stat mai mult, m-am ridicat și am plecat. Nu puteam să suport, nu puteam să mă bucur cu ei și am ieșit din adunare și am plecat. Ea s-a supărat atunci pe mine, mi-a spus mai târziu, dar nu-mi păsa și nu mă interesa. Cumnata mea a încercat să mă ducă pe calea cea bună și odată chiar a invitat acasă la ei, la noi, a invitat pe unul din slujitorii bisericii ca să stea de vorbă cu mine și fratele respectiv a venit, era un om deosebit, un om al lui Dumnezeu, dăruit, care îl sluja pe Dumnezeu. Mai târziu am înțeles lucrul acesta, atunci nu-l înțelegeam, cu toată inima îl sluja pe Dumnezeu, a venit, a stat de vorbă cu mine cam o oră, probabil a vorbit el, eu nu vorbeam nimic și la urmă m-a întrebat dacă vrem să ne rugăm. I-am spus, puteți să vă rugați, eu nu am de gând, n-am ce să mă rog. Și cam astea au fost tentativele lor de a mă aduce pe calea cea bună. Au văzut că sunt foarte refractari și au renunțat. Au renunțat într-un anumit fel, pe o anumită direcție. Au renunțat să mai îmi spună, dar s-au rugat mult pentru mine.
N-au renunțat la lupte.
Deci n-au renunțat decât atâta că m-au lăsat, nu mai îmi spuneau, dar erau rugăciuni multe care se înălțau pentru mine. N-am știut atunci lucrul acesta și am continuat viața așa cum credeam eu că este mai bine. Stau acum și mă gândesc, sau am stat și m-am gândit, au fost 17 ani după ce eu am plecat de acasă, când eu n-am mai intrat în biserică. A fost un drum lung. Am căutat, așa cum fac majoritatea, să mă împlinesc. O vreme am crezut că sportul o să-mi ofere anumite satisfacții și mi-a oferit anumite satisfacții, dar așa au fost condițiile aici în Zalău și nu am putut să fac chiar ceea ce mi-aș fi dorit eu.
Ai căutat refugiu și în muzică?
Muzica a fost, acum pot să spun asta, pentru că atunci nu-mi dădeam seama, a fost una dintre cele mai mari întărituri ale diavolului în viața mea.
Cum așa?
Am început să ascult muzică rock în vremea de liceu și încet m-a prins. Am făcut din asta, a fost pasiunea vieții mele. Dădea mulți bani, atunci nu era așa ușor ca și astăzi. Găsești muzica pe internet, o descarci gratuit sau oricum o găsești mult mai ieftin. Atunci era foarte greu să cumperi muzică, nu se găsea. Ca să ajungi în posesia unui disc, dădeai sume mari și chiar dacă aveai bani, nu găseai tot ceea ce vroiai. Și am făcut din asta o pasiune, îmi dădeam toți banii acolo. Chiar și după ce m-am căsătorit, nu-mi dădeam seama atunci, dar toți banii mei, alții dau pe alcool, alții dau pe tutun sau pe, astăzi, pe droguri sau pe tot felul de lucruri, eu îi dădeam pe muzică și consideram că fac un lucru bun. Soția mea era supărată și îmi spunea, dar toți banii dai acolo, nu vezi că nu faci bine, nu realizam. Și continuam să mă adâncesc în capcana asta pe care mi-o întinsese diavolul. Găseam o satisfacție, Stau de vorbă și astăzi cu mulți tineri și le vorbesc despre asta, pentru că am trecut prin această experiență și pot să le spun că să aibă mare grijă și să se ferească. Muzica mi oferea o satisfacție. Când ascultam muzică, nu mai eram eu. Intram ca într-o stare de transă. Era un sentiment care mă răscolea. Aveam formațiile mele preferate. Mi-e și rușine să le amintesc astăzi. Îmi crea o stare deosebită. Și era ca un drog muzica pentru mine. Stăteam și ascultam ca într-un ritual. Deci nu ce se întâmplă astăzi, toată lumea ascultă muzică, în mașină muzică, pe stradă muzică, la birou muzică. Nu, era un ritual. Mă duceam, mă așezam în fotoliu meu, dădeam drumul, mi-alegeam ce vreau să ascult, eram foarte atent la ceea ce ascultam, fiecare acord îl percepeam și îl trăiam. Era ca un ritual și asta m-a prins cel mai tare. Am ajuns să mă duc în străinătate, imediat după Revoluție, la concerte de muzică rock. Rock Monsters se organizau, cred că și astăzi se mai organizează, pe stadioane cu zeci de mii de fani. M-am dus și eu. Ascultam muzică satanistă, deși nu realizam atunci că era muzică satanistă. Deci nu aveam numai un gen anume de muzică. Ascultam din muzica rock. Îmi plăceau mai multe genuri. Era diversificat spectrul în care mă bucuram eu. Era foarte diversificat. Și printre acestea era și muzica satanistă. Atunci nu o percepeam că era satanistă. Era așa ca și, știu eu, să ieși din normal. Să fii diferit de ceilalți,
Și prin ce se remarca?
Muzica satanistă?
Da. Sau prin ce se deosebea?
Prin agresivitatea aliniei melodice și a limbajului în același timp. Dar ciudat și interesant că, deși înțelegeam limba engleză, nu făceam conexiune, nu mă gândeam că ar putea fi ceva rău. Deși era clar, versuri dedicate lui Satan sau se vorbea despre iad și sunt pe drumul către iad și cântam și eu, sunt pe drumul către iad și lucruri de felul acesta.
Așa și erai.
Eram, e adevărat, eram pe drumul către iad, dar nu realizam că este un lucru rău și nici nu îmi spunea nimeni, pentru că prietenii mei ascultau și ei muzica asta, cu ceilalți nu aveam tangență și nimeni nu putea să-mi spună că nu este bine. Îmi aduc aminte acum că la un turneu de felul acesta, când am fost în străinătate, mi-am cumpărat un tricou, un suvenir de acolo. Era un tricou cu un gest obscen, un semn care l-am văzut și de atunci încoace. Dar tot așa, din teribilism am cumpărat, ca și cum ascultam unele genuri din teribilism, am cumpărat și tricou acesta și am venit foarte mândru cu el. De acolo vreau să vă spun că acolo la un moment dat era semnul unei formații care cânta, a fost și ea prezentă în turneul respectiv și când au venit membrii formației, primul lucru care l-a spus solistul trupei era pe scenă și a început să ne înjure pe noi care eram cei care ascultam și ne îndemna și pe noi să-l înjurăm și lumea a început să înjure, mai timid. Și el spunea că nu e bine. Și atât a insistat până când tot stadionul, la unison, înjura. Deci cam asta se întâmpla, printre multe altele acolo. Nu se pot povesti toate. Am luat acel tricou și am venit cu el acasă și acum târziu, atunci n-am realizat. Am umblat cu el până când s-a rupt, prin oraș. Acum când stau și mă gândesc cum am putut să fac lucrul acela, parcă îmi vine și greu să înțeleg. Era așa ca o ceață peste mintea mea și nu puteam să-mi dau seama. Deci m-am adâncit în muzica asta și cred că nu era nicio soluție ca să scap din ea.
În tot acest timp, până nu ne vei spune care a fost până la urmă soluția lui Dumnezeu, Ce făceau părinții tăi, mama ta? Care era relația cu ei?
Părinții mei au fost oameni simpli de la țară. Și pentru mine atunci, în vremea aceea, părerea lor nu conta. Eu deja eram un băiat de oraș. Evident că după cum o vedeam, eu eram mult mai grozav decât ceilalți și părerea lor pentru mine nu conta. Nu prea comunicam, dar știu că s-au rugat mult. Anii au trecut și am întâlnit-o la un moment dat pe cea care acum mi este soție. Ne știam noi de mai demult din liceu, dar n-au fost relații prea apropiate. După ce am terminat armata, ne-am cunoscut și în scurtă vreme am hotărât să ne căsătorim. Părinții mei n-au fost de acord, nu o cunoșteau și ei, evident că ar fi vrut să fie o fată din biserică. Cumnată mea, cred, le-a și spus când ei și-au manifestat dorința asta: bine, dar el nu este din biserică. Adică dacă o fată din biserică s-ar căsători cu el, sunt convins, se spunea ea, că fata aceea ar greși. Sigur că ei și-ar fi dorit ca eu să am o fată bună, o fată cu minte, dar în același timp eu nu eram bine. Oricum, părerea lor, le-am spus, cumva i-am informat: am de gând să mă căsătoresc, dacă sunteți de acord, bine, dacă nu, nu, eu oricum o să mă căsătoresc. Și ne-am căsătorit, părinții mei au fost foarte înțelepți și au venit la nuntă, au fost alături de mine și lucrurile au mers înainte. Am continuat același mod de viață și soția mea însă, deși nu era credincioasă, a știut cum să se poarte și căsnicia noastră a rămas în picioare. Acum nu știu cât timp ar fi rămas dacă nu se întâmpla ceea ce s-a întâmplat la un moment dat, pentru că eram un om care făcea mult rău, în special cu vorba. Aveam o limbă foarte iute și tăiam, nu mi-am dat seama atunci, abia târziu, după ce Dumnezeu m-a luminat, mi-am dat seama cât rău făceam cu limba. Efectiv tăiam ca și în carne vie și produceam multă suferință. A venit și un copil extraordinar, minunat. Dar, revin, dacă ar fi fost după mine și după mintea mea, lucrurile s-ar fi destrămat. Nu mergeau bine. După o vreme am început să mă ocup de afaceri. Și afacerile mergeau bine în vremea aceea. Am câștigat cât n-am câștigat niciodată până atunci și nu ne puteam plânge că ducem lipsă de cele materiale. Dar în familia noastră nu era pace. Nu știam cum să o spunem, nici eu, nici soția mea. Probabil ne uitam în jur și vedeam că toți trăiesc cam la fel și poate ni se părea normal să fie așa. Aveam un grup de prieteni cu care făceam chefuri și ne distram și chiar eu le spuneam: viața e scurtă, nu se știe cât, să ne distrăm și să trăim. Și cam asta era concepția mea. Soția mea probabil că nu gândea așa, dar s-a luat după mine. Și nu erau semne că s-ar putea întâmpla vreo schimbare în viața noastră. În toți acești ani, 17 ani, însă, așa cum am spus, cineva se ruga pentru mine. Eu nu știam atunci, adică probabil că mă gândeam eu că mai spune mama câte o rugăciune, dar a fost o luptă puternică care s-a dus în rugăciune. Dumnezeu a încercat în multe feluri să se apropie de mine. Am avut un accident odată, era să-mi tai mâna la un aparat de tâmplărie, am tăiat numai un deget și atunci n-am înțeles eu ce era, dar era un semnal din partea lui Dumnezeu să mă trezesc. Și au fost încă multe alte semnale de felul acesta, nu le-am perceput atunci așa. Dumnezeu încerca într-un mod cât mai blând să se apropie de mine. Dar mintea mea era închisă pe direcția aceasta. Nu vedeam decât lucrurile lumii, muzică, distracție și altceva nu mă interesa. De aceea spuneam că Dumnezeu a lucrat într-un chip mai diferit. Spuneam la început că Dumnezeu a lucrat într-un chip mai diferit în cazul meu și am văzut și prin asta cât de minunat este Dumnezeu și câtă dragoste are El față de noi. Pentru că a văzut că niciun fel nu se poate apropia de mine și probabil că se rugau ai mei, Doamne, trezește-L, dar poate nu da cu El de pământ. Dumnezeu a ieșit înaintea mea într-un mod mai interesant. La un moment dat, așa cum am spus, toate lucrurile mergeau, bine ai fi zis omenește, nu aveam niciun motiv să fim nemulțumiți, aveam bani, aveam tot ce ne trebuia. Nu știu de unde și nu știu cum, adică știu de unde, dar în vremea aceea nu înțelegeam, un gând începea să-și facă tot mai insistent loc în mintea mea, gândul că voi muri. Motive nu erau, dar gândul acela ca și un vecin insistent care tot timpul vine și îți bate în poartă și te tot sâcâie cu un lucru, așa era gândul acela. Și începea tot mai des, la început mai rar și după aceea tot mai des, că voi muri. Ca și cum cineva mi-ar spune, vei muri. Ca și cum așa aș fi auzit un glas, vei muri.
Devenise aproape o încredințare?
La început am încercat să-l ignor, dar după aceea, pentru că era foarte insistent, nu-l puteam ignora. Și până la urmă am început să cred că voi muri. Până la urmă am acceptat gândul și am zis, da, cred că voi muri. Interesant, e greu de explicat, pentru că nu erau motive. Dar era gândul acesta care insista și la un moment dat am zis, da, ca și cum aș fi discutat cu cineva care încerca să mă convingă de un lucru, la început încercam să-l ignor, la început sau veneam cu contraargumente și de la un timp
l-am acceptat.
Și am zis, voi muri. Și în momentul acela a venit un alt gând. Ce se va întâmpla cu tine dacă vei muri? Nu m-am gândit niciodată la aceasta. Deși spuneam, am zis mai înainte că eram cu prietenii și ziceam, viața e scurtă, să ne distrăm și să trăim, nu m-am gândit niciodată că dacă viața e scurtă, vine un moment când se termină, nu? Nu m-am gândit așa. Și probabil că nici alții care gândesc ca și mine nu se gândesc. Nu m-am gândit așa. Dar atunci mi-am pus întrebarea, ce va fi cu mine dacă voi muri? Mi-era frică de moarte. Mă duceam la înmormântări și mă gândeam ce se va întâmpla cu mortul, o să uite toți de el, o să-l pună într-un mormânt, acolo o să putrezească, o să-l mănânce viermii, lucruri de felul acesta care mă îngrozeau. Îmi era frică de moarte și gândul acesta acum mereu insista, ce va fi cu tine dacă vei muri, ce va fi cu tine dacă vei muri. Și acum, de ce spun că a fost bine că părinții mei m-au dus la adunare când eram mic? În momentul acela am știut. Și mi-am zis în sinea mea, dacă voi muri, mă duc în iad.
Așa cum cântai odinioară pe stadion.
Exact. Atunci cântam și mă simțeam bine. Acum eram speriat. Și am știut că dacă mor, mă duc în iad. La fel revin faptul că am fost dus la biserică, am știut ce trebuie să fac.
Cunoșteai și partea cealaltă a lucrurilor sau soluția lui Dumnezeu?
Multe nu știam, dar știam că trebuie să mă duc la biserică. Gândul acesta m-a urmărit. Deci au fost așa, deci gândul că voi muri, după aceea ce vei face dacă mori, și am zis, mă duc în iad, atunci m-am speriat și am zis, eu nu vreau să mă duc în iad, nu vreau să mă duc în iad. Și atunci gândul a venit, acum trebuie să te duci la biserică. Cu un om din lume e altfel, nu? Îl chem, îi spui, nu știe, s-ar duce poate și nu știe unde. Eu am știut atunci unde trebuie să mă duc. Mi era clar. Însă a fost o luptă. Și ceea ce spun, gândurile acestea au durat cam un jumătate de an, Cam 6 luni au durat. N-a fost dintr-o dată. A fost o frământare continuă. Nimeni nu știa, numai eu, nici soția mea. Nu povesteam cu nimeni. Am ajuns să accept gândul că trebuie să mă duc la biserică. Deci așa a lucrat Dumnezeu în viața mea. Duhul mă împingea acum spre biserică. Mă pusese la colț. M-a reușit să fac să înțeleg că nu se termină totul la mormânt și că urmează un destin veșnic și că destinul meu nu e în cer. Și acum Duhul Sfânt mă împingea spre biserică. Și îmi spuneam, da, o să mă duc. Era tot așa ca și o conversație la nivelul minții. Da, o să mă duc, ca și cum vorbeam cu cineva. Dar în fiecare duminică dimineața când mă trezeam, spuneam, o să mă duc, dar duminica viitoare. Și iar a mai trecut cam un jumate de an. A fost o luptă puternică. Dumnezeu însă a avut răbdare cu mine. Îndelungă răbdare. După cam, tot așa, cam 6 luni de zile, mereu amânam și mă frământam. Un nepot, băiat de-al fratelui meu, se boteza. Și a venit la mine, nimeni nu știa ce se întâmplă cu mine, dar Dumnezeu l-a trimis atunci și a zis, ei nu mai, cum am spus, ei nu mai încercau să mă învorbească, să mă ducă spre biserică. Au văzut că n-au cu cine și au renunțat, au lăsat în felul acesta, se rugau. Dar nepotul acesta a venit la mine și mi-a spus, unchiule, uite, duminică sau peste 2 săptămâni, nu mai știu exact, am botezul. Nu ai vrea să vii la botez la mine? Și chiar dacă eram așa, am avut o relație bună cu ei, cu familia mea. Și am spus atunci, fără să mă gândesc, da, o să vin. Și pentru că i-am promis, n-am mai putut să amân. Și a venit ziua aceea în care el s-a botezat, m-am trezit dimineața și am spus, trebuie să mă duc, pentru că i-am promis și trebuie să mă duc.
Soția ta ce spunea la lucrurile astea?
Faptul că am hotărât să mă duc la biserică n-a fost nicio problemă pentru ea. Atunci, mai târziu a fost. Dar atunci nu. Probabil că nici nu se gândea că e important sau... Probabil considera că e un fapt divers, ori făcusem și atâtea alte lucruri, de ce nu le-aș face și pe acestea. M-am dus în duminica aceea la biserică, am intrat în biserică, m-am așezat... Undeva în spate la balcon, să nu mă vadă nimeni, pe ultimul rând. Mă gândeam cum o să fie. Eram, într-adevăr, chiar așa, ca și un... De fapt, asta am fost, un fiu risipitor care se întorcea acum acasă și îmi era și rușine într-un fel. Nu știam ce o să vorbesc cu ceilalți. Mă gândeam ce o să vorbesc cu oamenii aceia, cum o să se uite la mine, ce o să fie. M-am dus acolo așa și speriat într-un fel și m-am așezat pe ultimul rând, încercând să ies cât mai puțin în evidență, să mă vadă cât mai puțini. Însă a fost momentul în care Dumnezeu m-a apucat serios și nu m-a mai lăsat. Cât a durat slujba, am plâns într-una. Parcă tot ceea ce se vorbea acolo, se vorbea numai pe direcția mea, parcă erau înțeleși să-mi vorbească numai mie toți. Și în ziua aceea am înțeles că acolo era locul meu. Am fost convins de păcat, am înțeles că este și șansă de iertare și în ziua aceea am hotărât să mă împac cu Dumnezeu.
Predam întreaga viață, Doamne, fii al meu stăpân. Eu te voi urma într-una, lângă tine-n veci rămân. Yeah.
perioada până care a trecut până la botez a fost așa ceva între frică și bucurie. Eram bucuros acum că Dumnezeu mi-a acordat o șansă să mă împac cu El și să-mi rezolv problema iadul, să rezolv problema aceasta care mă speria. Știam că se poate rezolva, știam care este și soluția, știam că Hristos este soluția și trebuie să mă împac cu Dumnezeu crezând în Iisus Hristos și făcând un legământ în apa botezului. Și eram bucuros, era ca și unui condamnat la moarte care îi se mai dă o șansă. Și pentru asta eram plin de bucurie. Pe de altă parte eram speriat și mă gândeam, pentru că încă, sigur că eram copil atunci, în ale credinței, mă gândeam să nu cumva, să nu apuc să mă botez. Mi-era frică că o să mor înainte ca să mă botez, deși hotărârea în inima mea era luată. Așa că număram zilele cum numără cei din armată, cât mai au până să se întoarcă acasă. Eu număram zilele până la botez, a durat mi se pare vreo 3 luni de zile, n-a fost alt botez înainte și număram zilele și abia așteptam să vină momentul acela. S-a întâmplat că în familie lucrurile au fost altfel decât cum am așteptat eu. Soția, sigur că în perioada aceasta a mers, aceea a fost ziua în care am intrat în adunare și de atunci n-am mai lipsit nicio duminică. Nici măcar nu puteam să concep că ar putea să fie o duminică în care eu să nu mă duc la adunare. Era afară din mintea mea și când mă duceam în biserică și vedeam locuri goale și sau știam că sunt pocăiți care îi vedeam, odată chiar m-am dus undeva, într-o misiune m-am dus undeva cu cineva și mergând cu mașina pe marginea drumului ne-am oprit la un moment dat, era după masa, duminica după masa, ne-am oprit la un moment dat că erau niște frați din biserică care stăteau acolo la grătar. Duminica după masa era adunare, deci lumea se aduna la biserică și ei erau acolo la grătar. Slujitori din biserică, nu zice membrii de rând. Și pentru mine asta a fost o surpriză extraordinară. Nu-mi venea să cred. M-a bulversat într-un anumit fel, dar Dumnezeu a avut grijă. Nu puteam concepe. Cum adică să nu te duci la adunare? Cum adică să lipsești de la slujbele adunării? Nu puteam să pricep lucrul acesta. Ei, mai târziu am înțeles și am priceput de ce era așa. Dar atunci Dumnezeu a avut grijă și nu m-am clătinat în momentele acelea. Soția mea nu s-a împotrivit să mă duc la adunare. Problema a fost când a auzit că vreau să mă botez. Atunci s-a tulburat și mi-a spus, acum faptul că te duci la adunare nu e nicio problemă, dar de ce trebuie să și să te botezi? Eu eram atunci speriat, cum v-am spus, că ceva m-ar putea opri să fac pasul acesta. Abia așteptam să mă împac cu Dumnezeu și să știu că povara aceea s-a luat și pot să stau liniștit de acum. Și când am auzit că ea spune că ce trebuie să te botezi, m-am speriat, am intrat așa într-un fel de, nu știu cum să spun, era o sperietură grozavă și am spus foarte hotărât și categoric și acum mi-aduc aminte, uite te rog frumos, putem discuta orice, dar despre asta nu. În privința aceasta nimeni nu mă va opri vreodată să fac pasul acesta. Eram speriat că m-ar putea opri și am vrut să știe din capul locului că nimeni nu mă poate opri și am fost așa de categoric încât ea n-a mai spus nimic. A tăcut și m-am dus înainte. Eram speriat. Cum adică să nu fac pasul acesta? Cum să nu mă botez? Nimeni am zis, nu o să-mi pot sta împotrivă să fac pasul acesta. Și l-am făcut. Împotrivirile au venit din partea ei și din partea fiicei mele. Fiica mea deja era acum destul de mare, nu mai știu exact, clasa a 7-a, parcă a 8-a. Și era rușine că tatăl ei se pocăiește, o să audă colegii ei. Și complotau ele împotriva mea și discutau, nu-mi spuneau atunci. Dar n-au fost de acord. Soția mea a încercat să-mi dea o lecție atunci și a spus, uite, și eu o să mă duc la biserică, deși noi în perioada cât am fost căsătoriți nu ne-am dus niciodată la biserică. Am început să meargă în biserică ortodoxă. ca să-mi dovedească mie, deși nu mi-a spus atunci, ci mai târziu, că și ea are biserică și că nu numai biserica în care mă duc eu este bine. Și a început să se ducă în biserica ortodoxă, ba mai mult, 5 ani de zile a cântat în catedrala, în corul catedralei ortodoxe din Zalău. 5 ani de zile mergea cu o prietenă, eu mă duceam la biserica baptistă dimineața, ele plecau la biserica ortodoxă, cântau acolo în cor și slujeau acolo. După 5 ani de zile, sigur că a avut multe frământări în inima ei și a trecut prin tot felul de stări, îl căuta pe Dumnezeu într-un fel și chiar s-a rugat la un moment dat. Mi-a spus mai târziu: Doamne, dacă vrei și dacă existi, arată-mi și mie, fă să te cunosc, arată-mi calea, fă să te cunosc, să știu unde ești, ești acolo, ești dincoace. Eu m-am supărat atunci, evident că nu vrea să vină cu mine, mai venea din când în când la evanghelizări, o mai chemam și mai venea. Și eu eram supărat, dar n-am știut atunci și n-a știut nici ea că de fapt era planul lui Dumnezeu ca să lucreze la inima ei. A mers 5 ani de zile și vedea bucuria din inima mea, vedea schimbarea din viața mea. Și acum, fără să recunosc atunci, stătea și se întreba: bine, cu el se întâmplă ceva, dar cu mine nu se întâmplă nimic. Eu în continuare sunt același om. S-a întâmplat într-un an că fiica noastră, tot Dumnezeu a rânduit lucrurile, pentru că, așa cum ți-am spus, era supărată pe mine că am făcut pasul acesta și era rușine de mine, mai ales că începusem, și poate că asta e o altă poveste, începusem să lucrez atunci, mi-am dorit să fac ceva pentru Dumnezeu după ce m-am întors la credință. Și nu știam ce să fac, m-am rugat multă vreme pentru asta și spuneam: Doamne, vezi cât sunt, Tu știi că nu mă pricep la nimic, dar vreau să fac ceva pentru Tine, ajută-mă, călăuzește-mă, povățuiește-mă, fă ceva cu mine. Și am avut pe inimă gândul acesta și m-am dus la pastorul bisericii din vremea aceea și i-am spus: frate pastor, uite, ce-ar fi să înființăm un post de radio creștin aici în Zalău? Pastorul bisericii s-a uitat la mine, nu se aștepta probabil să audă o asemenea propunere și a zis: da, n-ar fi rău. Zic: haide să luăm legătura cu frații de la Vocea Evangheliei, începuse Vocea Evangheliei să aibă stații în țară și să ne ajute și să demarăm și aici, să facem ceva. Fratele a zis: da, o să mă interesez, dar nu s-a interesat. Probabil având prea multe pe cap, a uitat de asta și nu a fost nimic. La vreo 2 ani după ce m-am botezat, mi-am luat inima în dinți la un moment dat și m-am dus la proprietarii unui post de radio comercial din Zalău, pe care nu-i cunoșteam. Erau 2 atunci, 2 asociați. Am intrat în birou la ei și le-am spus așa: mă numesc Dan Bercean, sunt din Biserica Baptistă și vreau să fac o emisiune cu muzică creștină, învățătură creștină, aici la voi la radio. Să nu-mi cereți niciun ban, că nu am să vă dau. Dacă mă lăsați, mă lăsați pe gratis. S-au uitat unul la altul, s-au uitat după aceea la mine și în momentul acela au spus: bine, suntem de acord. Și așa am început să lucrez la Radio Unison. O oră pe săptămână mi-au dat, în urmă cu mai bine de 10 ani de zile. Mi-au dat o oră pe săptămână. A fost o lucrare extraordinară, în primul rând în viața mea. Eu am crescut făcând emisiunea aceasta, pentru că trebuia să mă pregătesc, nu puteam să mă duc oricum, dar și pentru oraș. Era ceva inedit atunci, în vremea aceea.
Era o emisiune în direct cu ascultătorii?
Era o emisiune în direct, da. A fost ceva inedit pentru oraș. Frații s-au bucurat. Alții ziceau: măi, ce se întâmplă acolo? Spuneam că fiica mea era supărată. Zicea: nu-i destul că tatăl meu s-a pocăit și aud colegii, acum trebuie să audă tot orașul că tatăl meu este pocăit.
Se mai face de rușine și față de oameni.
Da, se face de rușine față de tot orașul și era foarte supărată. Și nu era interesată de lucrurile acestea duhovnicești. Sigur că eu mă rugam pentru ele. Mă rugam. Și asta e o altă poveste, n-aș vrea să pierd firul, dar eram, la un moment dat ne-am certat, adică într-o vreme am început să ne certăm. Eu le spuneam mereu să vină la biserică, ele nu voiau, în fine, până la urmă s-au dus la biserica ortodoxă ca să scape de gura mea. Și odată după o discuție de felul acesta eram foarte supărat și m-am dus în oraș, m-am întâlnit cu cineva din biserică și zice, se vede că ești foarte supărat, ce s-a întâmplat cu tine? Păi cum să nu fiu supărat? Uite, soția și fiica mea nici cum nu vor să asculte. Le spun despre Dumnezeu, le vorbesc despre pocăință și nu vor să mă asculte și sigur că sunt supărat. Și persoana respectivă îmi spune, dar tu te-ai gândit vreodată că problema s-ar putea să nu fie la ele, ci la tine? Și asta m-a surprins. Cum adică să fie problema la mine? Eu m-am pocăit, eu m-am botezat, eu acum căutam și mă luptam pe calea credinței, cum să fie la mine? Și trebuie să ai răbdare cu ele. Zice, mai bine decât să le spui lor, spune-le lui Dumnezeu și roagă-te pentru ele. Atunci n-am înțeles și m-am supărat un pic, dar mergând înspre casă mă gândeam și am zis, măi, poate are dreptate. Oricum, până acum nu m-am stricat relațiile noastre. Soția mea îmi zicea la un moment dat, acum ce e mai rău decât înainte? Te-ai pocăit și mai rău decât înainte, că înainte nu ne certam, dar acum ne certăm. Și am zis, poate că are dreptate. Hai să încerc. Și am hotărât atunci ca o zi pe săptămână să postesc pentru ele și să mă rog și să nu le mai spun. Lupta asta a durat cam 5 ani de zile. Dar Dumnezeu a început să lucreze la inimile lor. Și în special la inima fiicei mele. Nu puteam să stau de vorbă cu ea și să discut cu ea nimic, vorbind despre credință și Dumnezeu. Nu vrea să primească și nu vrea să asculte. Dar acum, după ce am săpat cu rugăciune și cu post, Dumnezeu îi schimba inima încet, încet. Și acum venea ea la mine și mă întreba. Nu se întâmpla foarte des, dar erau momente și simțeam și știam că Duhul lui Dumnezeu o trimite. Și mă întreba ea. Și vorbeam și curgeau cuvintele de pe gura mea. Eu mă minunam de ce îi spuneam, că eram și eu la început atunci. Și când se terminau cuvintele de pe gura mea, se termina și interesul ei, pleca la ea în cameră și continua. Dar Dumnezeu în felul ăsta începea să lucreze. Și iar venea din nou într-o altă zi și iar puteam să stăm de vorbă. În contextul ăsta, o verișoară de-a ei a început să facă repetiții cu grupul continental. Și mergea acum în vara care urma, mergea în turneu cu grupul continental. Ele erau apropiate ca și vârstă. Și pentru fiica mea în vacanța aia nu era nimic aranjat în vacanța aceea, nicio ieșire. Și îmi zice la un moment dat, eu m-aș duce cu grupul continental, cu Rodica, verișoara ei, dar ce să caut eu acolo? Deja se gândea și ea, nu merit să mă duc cu ei. Deja începea, Dumnezeu lucra să facă diferența între un creștin și un necreștin. Eu când am auzit, nu mi-a venit să cred. Și zic, chiar ai vrea să te duci? Da, da, zice, știu că n-am nicio șansă. O cunoșteam pe Anca Ciora și am sunat-o. Și am zis, uite Anca, fiica mea ar vrea să se ducă. N-a fost la repetiții, nu știe să cânte.
Anca fiind lidera de grup.
Lidera de grup, al grupului continental. Și zic, nu, știu că nu prea sunt șanse, dar fă ceva să se ducă. Fă ceva, că eu nici n-am sperat că ar putea să fie de acord să meargă. Și Anca îmi spune, Dane, noi nu facem așa ceva, noi avem niște reguli foarte stricte.
Facem evanghelizare cu membrii grupului.
Avem niște reguli foarte stricte și nu, zice, nu facem așa ceva. Dar și în inima ei lucra Dumnezeu, că ăsta a fost modul în care Dumnezeu s-a atins de fiica mea și zice, totuși, uite, vorbești cu Rodica, i-am dat regulamentul, avea un regulament, și să-l ia să-l citească și dacă cumva e de acord cu regulamentul acela, atunci zice, mai vedem. Bineînțeles că m-am dus repede la nepoata mea, am luat regulamentul, l-am dus acasă și am zis, uite, ăsta e regulamentul, citește-l, dacă ești de acord, s-ar putea să te primească. În timp ce veneam înspre casă, m-am uitat. Când am văzut ce scrie acolo, am zis, niciodată nu o să fie de acord fiica mea. Reguli foarte stricte, punctualitate deosebită, cum să se îmbrace, totul era foarte, foarte strict acolo, era ca în armată. Și am zis, nu o să fie de acord cu așa ceva. L-am dus, l-a citit și a zis, da, sunt de acord. Era Dumnezeu care lucra la inima ei și am sunat-o pe Anca, i-am spus, este de acord, te rog, ia-o. Și Anca și-a călcat pe inima, a făcut o excepție atunci, dar a câștigat un suflet pentru Hristos.
Slavă Domnului!
Și a zis, bine, să vină. S-a dus, n-a cântat cu ei, dar a avut o slujbă foarte importantă. Vindea casete și CD-uri. Și era foarte bucuroasă, îmi dădea telefon și îmi spunea când se termină concertul sau înainte de concert, toți vin pe la mine și mă întreabă: Ana Maria, câte CD-uri și câte casete ai mai vândut? Că trebuiau să se financeze, autofinanceze ca să poată merge mai departe. Când s-a întors după o lună de zile și când a coborât din autobuz, fiica mea a plecat un om și a venit altul. Când a deschis gura, mi-am dat seama că Dumnezeu a atins-o și a lucrat la inima ei. Acum eram doi în familie.
Și cred că ai simțit și tu ce a simțit mama și tata când te-ai întors la Dumnezeu.
Da, da. Ana Maria, acum, înainte nu prea, noi am avut o relație bună, dar nu prea comunicam, n-am auzit-o vreodată cântând în casă. S-a întors din turneul acesta cu grupul Continental și Ana Maria de dimineața până seara cânta prin casă. Se plimba prin casă și cânta. Mergea dintr-o cameră în alta, cânta. Tot ce făcea, cânta. Ne uitam și eu și soția mea la ea și nu ne venea să credem. Eu eram plin de bucurie. Soția mea nu știa ce se întâmplă. Și Dumnezeu a început să lucreze la inima soției mele prin fiica mea acum, de data aceasta. Fiica mea stătea de vorbă cu ea și îi spunea: Tu, mama, dar tu nu vezi că acolo mergi și nu se întâmplă nimic? Tu nu vezi că viața ta e tot neschimbată? Tu nu vezi că încă fumezi? Tu te ascunzi de tata ca să fumezi? E normal să faci lucruri de felul acesta? Și fiica mea îi spunea ei. Și soția mea acum era supărată. Ce-am ajuns să-mi spună copilul meu? Noi veneam acum de la biserică amândoi. Ea venea acum, fiica mea venea cu mine și veneam plin de bucurie. Și era foarte supărată și vedea, cel mai supărată era pentru că în viața ei nu se schimba nimic. Și așa a lucrat Dumnezeu în inima ei. La o evanghelizare, așa, și îi spunea lui Dumnezeu: eu vreau să se întâmple ceva, dar nu vreau să o fac pentru că soțul meu îmi impune lucrul acesta. Eu vreau să o fac să vină din inimă. Și a venit, a fost o săptămână de evanghelizare și la săptămâna aceea de evanghelizare au fost mai mulți predicatori. În ultima seară a fost fratele Demeter de la Oradea. Și din toată predica lui n-a reținut nimic soția mea, decât mărturia experienței prin care a trecut el cu fiica lui. La un moment dat, fiica lui, când el încă era în lume, nu era întors la Dumnezeu, s-a îmbolnăvit. Am înțeles că a mâncat niște portocale otrăvite, nu știu ce s-a întâmplat, s-a îmbolnăvit foarte grav. A dus-o la spital, medicii au spus că n-are șanse. Și fratele Nelu Demeter a ieșit cu ea în brațe, o ținea în brațe pe scările spitalului, a ridicat-o înspre cer, înspre Dumnezeu, disperat că medicii au spus că nu mai are nicio șansă, și a strigat către Dumnezeu: Doamne, medicii nu pot să facă nimic, eu nu pot să fac nimic, dar Tu poți. În inima soției mele era exact aceeași luptă. Ar fi vrut, dar ceva o ținea, era legată. Și când a auzit ce a spus fratele Nelu Demeter, asta a atins, i-a atins inima. Și atunci în inima ei a strigat și ea la fel: Doamne, știi că vreau, dar nu pot.
Nu pot să fac nimic.
Sunt legată, dar Tu poți. Și Dumnezeu a dezlegat-o. În seara aceea a ieșit în față și și-a predat viața în mâna lui Dumnezeu.
Mă predau cu totul ție înaintea ta, mă plec, bucuria mea e în tine, căci în lume toate
Sigur că lucrurile s-au schimbat și dacă înainte familia noastră a fost pe punctul de a se destrăma din cauza mea și a nebuniei care era în mintea mea, Dumnezeu i-a dat răbdare soției mele cu mine și după ce a început să lucreze la mine, la inima fiicei mele, la inima ei și a schimbat totul. Dacă nu era Dumnezeu, am certitudinea aceasta în inima mea că familia noastră s-ar fi destrămat și cel puțin eu aș fi fost un nenorocit. Dar Dumnezeu a avut multă milă, multă milă și îndurare față de noi și acum lucrurile sunt cu adevărat extraordinare, minunate. Nu știu să-i mulțumesc de multe ori, stau pe genunchi, mă rog și îi spun lui Dumnezeu, Doamne, te rog să mă ierți, că niciodată nu ți-am putut mulțumi și niciodată nu-ți voi putea mulțumi pentru tot binele de care mi-ai făcut parte. Faptul că nu m-a lovit să mă aducă la credință printr-o boală și printr-o suferință, cum văd că se întâmplă în foarte multe cazuri, tot din dragoste Dumnezeu lucrează și în felul acesta. Dar pentru mine a ales o altă cale. După aceea, pentru că n-a îngăduit să se destrame familia, n-a îngăduit să se întâmple tot felul de lucruri rele, nu pot să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Un lucru ar mai fi de spus în legătură cu radio, că v-am spus cum Dumnezeu a început să lucreze.
Da, și chiar și eu vroiam să te întreb, pentru că Radio Nisan a ajuns acum un radio creștin cu adevărat. 24 de ore este în slujba lui Dumnezeu.
Da, am făcut cam 8 ani de zile, am mers așa o oră pe săptămână. Am fost foarte consecvent și eram mulțumitor pentru că Dumnezeu a îngăduit să pot face slujba aceasta. Și am renunțat la concedii, sau dacă m-am dus în concediu, în ziua aceea trebuia să mă întorc și să fac emisiunea. Și era mulțumitor. Parcă nici nu îndrăzneam să cred că poate fi mai mult. Dar Dumnezeu a lucrat altfel. El întotdeauna ne dă mai mult decât îi cerem noi, sau cum spune Steinhardt, el dă ca un boier, boierește. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu postul acesta de radio, proprietarii au hotărât să-l vândă și frați din biserică care au avut potențial financiar au hotărât să-l cumpere. Și un frate a venit și m-a întrebat, uite, este de vânzare postul de radio Unison, știu că tu te-ai ocupat și ai lucrat acolo atâția ani, ai vrea să-l cumpărăm? Evident că mi-am dorit lucrul acesta și nu-mi venea să cred că se poate și că este posibil. Așa că, în urmă cu 4 ani de zile, am cumpărat acest post de radio. Era un post de radio comercial. Biserica însă s-a rugat și am întocmit o nouă grilă de programe. M-am dus cu ea la CNA și am cerut aprobare pentru a se transforma într-un post de radio creștin 100%. Mulți ziceau că n-avem șanse, că va fi greu. N-a fost absolut nicio piedică. Frații s-au rugat, ne-am rugat cu toți din toată inima și am primit aprobările, aș putea să zic, pe loc. Și de atunci postul de radio este un post de radio creștin 24 de ore din 24 de ore.
Spuneai la un moment dat în timpul discuției noastre că ai simțit că există o șansă de iertare, o șansă pentru iertare. Pentru ascultătorii care nu știu cum ar putea cineva să dobândească o iertare reală, care să-l despovăreze de vina păcatelor în care a trăit, ce le-ai spune ascultătorilor? Cum ai descrie șansa iertării pe care o dă Dumnezeu?
Mie mi-este foarte ușor acum să le spun care este șansa iertării, dar știu că ei, cei care au trăit cum am trăit eu înainte să-L cunosc pe Dumnezeu, nu mă vor înțelege și nu mă vor asculta și nu mă vor crede. Ceea ce vreau să le spun este să se gândească așa cum am gândit eu, că viața aceasta e scurtă, dar nu ca și în momentul în care, sau momentele în care spuneam că viața este scurtă, să mâncăm și să bem, că mâine vom muri, cum scrie acolo, ci să se gândească că viața este scurtă, se apropie un sfârșit și ce va fi după aceea. Soluția este una singură. Este Iisus Hristos. Dumnezeu l-a trimis pe pământ ca să ridice povara omenirii întregi, păcatul lumii întregi, Soluția este una singură, Hristos, și foarte simplu. Numai că, cu toate că este foarte simplu, mie mi-au trebuit 17 ani ca să ajung aici. Și având și o anumită experiență să cunosc scripturile și să le înțeleg, cine nu se apropie de scripturi ca să citească și să vadă care este planul lui Dumnezeu pentru oameni, cine nu-și pleacă măcar genunchiul jos în smerenie și să spună măcar câteva cuvinte, Doamne, îndură-te și de mine, ai milă și de mine, descoperă-mi planul tău de mântuire, șansele sunt minime și sunt puține. Faptul că eu vă voi spune acum că eu l-am găsit pe Hristos, că m-am întâlnit cu Hristos și că am fost mântuit, probabil că pentru unii va avea o anumită importanță, dar pentru alții nu va avea nicio relevanță. Dacă te duci să stai de vorbă cu oamenii, să le spui, uite, este șansă, este salvare, Dumnezeu vă iubește și l-a trimis pe Hristos pentru voi, oamenii nu vor să te asculte, lasă-ne, Domnule, în pace cu lucrurile acestea. Deci lucrurile nu sunt chiar așa de simple. Eu nu vreau să îmbăt pe nimeni cu apă rece. Nu vreau doar să spun cuvinte, eu vreau să spun celor care ascultă că dacă la modul cel mai serios nu se pleacă pe genunchi sau nu fac un efort să se apropie de Dumnezeu, s-ar putea să nu-L cunoască niciodată pe Dumnezeu. Vor auzi într-o parte sau în alta o mărturie, dar trebuie să facă ei ceva, măcar atâta, Doamne, ai milă și de mine, o rugăciune sinceră, descoperă în voia Ta. Soția mea a spus o rugăciune de felul acesta când s-a împotrivit. A spus o rugăciune în inima ei și a zis, dacă ești cu adevărat, arată-mi și mie, soțul meu a găsit. Eu nu vreau să mă duc acolo pentru că îmi spune soțul meu. Eu vreau să mă duc acolo dacă îmi spui tu. Asta este o rugăciune sinceră. Și asta îi îndemn pe ceilalți. Dacă ți-e dragă viața și dacă nu vrei să ajungi în iad, trebuie să faci ceva. Pleacă-ți genunchiul, spune o rugăciune. Rugăciunea asta simplă, Doamne, descoperă-mi și mie voia Ta, poate fi rugăciunea care să deschidă cerul pentru orice om. Trebuie să pornească. Inițiativa personală a fiecărui om este foarte importantă înaintea lui Dumnezeu. Sigur că mărturia mea poate să o creadă sau poate să nu o creadă, dar va vedea minunea întâmplându-se și vei vedea tu, cel care a ascult minunea întâmplându-se, dacă îți vei pleca genunchiul și vei spune, Doamne, nu înțeleg nimic din tot ceea ce se întâmplă. Nu știu ce vor pocăiți ăștia. Nu înțeleg Biblia, dacă o deschid, nu o înțeleg deloc. Dar îmi plec genunchiul înaintea Ta, n-aș vrea să pierd veșnicia și raiul, îmi plec genunchiul și te rog, dacă ești cu adevărat și dacă oferta Ta e reală, descoperă-mi-te și mie într-un fel sau altul. Și asta va face mai mult decât orice altceva. Și spre asta îndemn.
E final de întâlnire, iubiți prieteni, așa că ne vom lua rămas bun. Vreau să vă încurajez și eu să-L căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Să știți, cu oferta Lui de har și de iertare, nu vă veți întâlni în fiecare zi. Este o vreme a cercetării inimii, așa că dacă astăzi auziți glasul Lui, nu vă împietriți inima, ci întoarceți-vă la El. Faceți un pas spre El și El se va apropia de dumneavoastră. În încheiere, vă mulțumesc pentru atenție. Vă reamintesc că alături de noi a fost domnul Dan Bercean din Zalău. Sunt Radu Mureșan și vă doresc har și pace.